Përshëndetje zonja dhe zotrin, jeni me valet e radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë emision veçojmë këto materiale. Komisioni Qendror Zgjedhor ka publikuar rezultatet finale të zgjedhjeve të 8 qershorit. Serbet e Kosovës vendosin kushte për të marrë pjesë në qeverinë e re kosovare. Shoqëria e Kosovës nuk i ka përkrahur gratë dhunuara gjatë luftës. Oda profesionistëve shëndetësor nuk është tërësisht funksionale. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikat e përgatitura. Partia Demokratike e Kosovës me koalicionin e saj konfirmohet si fituesi zgjedhjeve të 8 qershorit pasi Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës ka publikuar sot rezultatet finale. Koalicioni PDK-s ka marrë 31% të votave, ndërsa LDK konfirmohet si subjekti dytë me mbi 25% të votave. Më pas vijojnë lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Detajet e kësaj sjell kronika Ziadin Gashit nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet finale të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Ashtu siç qëndronte edhe me rezultatet preliminare, fituese e zgjedhjeve është Partia Demokratike e Kosovës në koalicion me disa parti më të vogla me 30.38%. Ajo pasohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 25.24%, pastaj Lëvizja Vetëvendosje me 13.59%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 9.54%, Lista Srpska me 5.22% dhe Nisma për Kosovën me 5.15%, kurse partia partnere PDK-s në qeverinë në largim, Alianca Kosova e Re, nuk ka arritur të kaloj pragun prej 5%. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vardete Daka, tha se në bazë të rezultatit, Partia Demokratike Kosovës me koalicionin e saj ka fituar 37 ulëse në kuvend e pasuar nga Lidhja Demokratike me 30 ulëse.
Partia Demokratike e Kosovës, Partia Drejtësisë, Lëvizja për Bashkim, Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës e ka 37 ulse në parlament, Lidha Demokratike e Kosovës i ka 30 ulse, Lëvizja vetë vendose 16, Alianca për Armadhinë e Kosovës 11, Srpska Lista i ka 9 ulse, Nisma për Kosovën 6 ulse, Kosova Demokratik Tyrk Partisi 2 ulse, Koalicia Vakat 2 ulse, Progresivna Demokratska Stranka 1 ulse, Partia Demokratike e Shkallinjë të Kosovës 1 ulse, Nova Demokratska Stranka 1 ulse, Partia Liberal Egjiptiane 1 ulse, Partia Shkallinjëve për Integrim 1 ulse, Koalicia Zagora 1 ulse dhe Kosovaki Nevi Romani Partia 1 ulse.
Pas shpalljes së rezultateve pritet të rrjedhë edhe afati ligjor për ankesa dhe më pas Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë edhe certifikimin. Me përmbylljen e këtyre procedurave do të pasojë faza e konstituimit të institucioneve. Fillimisht do të konstituohet përbërja e re kuvendit dhe organeve udhëheqëse të tij dhe më pas edhe qeveriari. Nga aspekti politik, bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, qysh një ditë pas publikimit të rezultateve preliminare, janë deklaruar se nuk do të hyjnë në koalicion me partinë fituese dhe kanë paralajmëruar se do të formojnë vetë qeverinë e re. Megjithatë, synimi i tyre politik ka mbetur të interpretohet nga gjykata kushtetuese, nëse edhe partitë jo fituese të zgjedhjeve mbi bazën e koalicionit pas së zgjedhor mund të formojnë qeverinë. Në zgjedhjet e 8 qershorit morën pjesë mbi 42% të votuesve. Këto zgjedhje u cilësuan mirë të organizuara dhe kanë marrë vlerësime pozitive edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja serbëve në institucionet e Kosovës do të jetë unifikuar, kanë theksuar autoritetet e Beogradit, ndërsa shtojnë se serbët do të jenë edhe pjesë e ekzekutivit të ardhshëm kosovar. Por përfaqësuesit e listës serbe thonë se ky subjekt do t'i parashtrojë kushtet e saj për cilin do subjekt politik shqiptar i cili do ta formojë qeverinë e re dhe se do të orientohen aty ku kërkesa do t'u merren në konsiderim. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët kanë dalë nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit, janë marrë vesh për një paraqitje të përbashkët politike në proceset politike në Kosovë, kanë deklaruar autoritetet e Beogradit. Ky unitet, si pas tyre, është arritur pas takimit që kanë pasur ditën e martë me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas këtij takimi, Marko Đurić, drejtori zyrës të qeverisë së Serbisë për Kosovën, ka thënë se përfaqësuesit e bashkësisë serbe në Kosovë do t'i forcojnë interesat e kësaj bashkësie përmes institucioneve të Kosovës dhe gjithnjë në koordinim me qeverinë e Serbisë, e cila, siç ka thënë ai, do t'ju ofrojë mbështetje të vazhdueshme përfaqësuesve serb në Kosovë. Đurić ka theksuar se është shumë me rëndësi që serbët të marrin një pjesë të përgjegjësisë për drejtimin e institucioneve në Kosovë, pavarësisht se cila parti politike shqiptareve do ta formojë qeverinë e re në vend. Por a kanë përfaqësuesit e serbëve para kushte apo kushte të cilat do t'i parashtrojnë ndaj subjekteve politike shqiptare, cila do qoftë ajo që do ta formojë qeverinë e re në vend? Aleksandar Jablanović, drejtues i listës serbe, e cila në vetë ka shkrirë 3 subjekte politike dhe ka vota më shumë se subjektet e tjera të kësaj bashkësie, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo listë do t'i shtroj disa kushte për subjektet politike shqiptare, të cilat do t'i kërkojnë t'ju bashkangjitet në qeverisje.
Srpska lista që svoju podršku usloviti time što će tražiti neodložno formiranje zajednice srpskih opština.
Lista serbe do t'a kushtëzojnë mbështetjen e saj me kërkesën për formimin e me njëhershëm të bashkësisë e komunave serbe në përputhje dhe në mënyrë që është parapar me marrëveshjen e Brukselit. Do të kërkojmë respektimin e të drejtave të serbeve dhe jo shqiptarëve në mas edhe më të madhe në Kosovë. Do të insistojmë për ndërprerjen e procesit të privatizimit në mjediset serbe në Kosovë dhe anulimin e privatizimeve që tashmë janë bërë. Do të kërkojmë edhe garantimin e një sigurie edhe më të madhe të serbeve dhe jo shqiptarëve në hapësirën e Kosovës, si edhe një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm i cili duhet të financohet nga qeveria e Kosovës, theksoi Jablanović. Slobodan Petrović, zëvendës kryeministër në largim i Kosovës dhe ministër në largim i pushtetit lokal, si dhe drejtues i Partisë së Pavarur Liberale, e cila ka hyrë në kuadër të listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se kushtet që do të parashtrohen për bashkëpjesëmarrje në qeveri me këdo qoftë janë në funksion të mbrojtjes së interesave të votuesve të tyre.
Mislim da to važno da mi na taj način smo izrazili svoje opredelenje i sad je već u toj drugoj fazi ta politička kombinatorika.
Mendoj se është e rëndësishme që ne e kemi treguar orientimin ton se duam të jemi pjesë e qeverisë. Tashmë jemi në fazën e dytë ku kombinimet politike në një farë mënyre janë misterioze për secilin subjekt politik, që në përputhje me mbështetjen që ka marrë në zgjedhje, ta kërkojnë edhe pozicionin në pushtet, tha Petrović. Ndryshe Jablanović theksoi se lista serbe do të insistojë për plotësimin e kushteve të saj ndaj kujdo qoftë që do ta formojë qeverinë e re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bikim Bislimi.
Shoqëria kosovare ka preferuar ta trajtojë në heshtje çështjen e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, vlerëson Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës. Në intervistën për Radion Evropa Ali, Rushiti shton se gratë që u dhunuan gjatë luftës nuk patën përkrahje nga familja, institucionet, as nga rrethi shoqëror, prandaj zëri i tyre nuk u dëgjua. Intervistën me zonin Rushiti realizoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zonja Rushiti, personat e dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë tashmë kanë mbështetje ligjore. Si ishin ju këtë hap për të cilin u tha se është i vonuar?
Realisht ky hap është i vonuar për faktin që 15 vjet pas luftës këto gra kanë mbetë pa përkrahje institucionale, pa rehabilitim adekuat, pa çosin drejtësi, pa kompenzim material. Megjithatë, mendojmë që të paktën tani më këto gra e kanë një përkrahje ligjore dhe njihen me legislaturën kosovare, pra njihen si viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. Dhe mendojmë që është një hap i mirë të paktën për njohjen e vujtjes dhe sakrifikimit të këtyre grave gjatë luftës.
Si mendoni se nuk është bërë më herët?
Po natyrisht këto gra ose viktima të dhunës seksuale gjatë luftës janë kategoria më e ndjeshme shoqërore. Janë një kategori që janë paraprakisht të paraqitura, të stigmatizuara dhe vetë dhunimi si fenomen është një tabu shoqënor jo vetëm te ne, por edhe në rajon, po edhe në vende tjera të botës. Prandaj shumë herë shoqëritë, domos shoqëria kosovare ka hezituar edhe ta hap si temë e ka preferuar me trajtuar në heshtje për faktin që këto gra në qovë se janë dhunu gjatë lutës, mund tem që psikologikisht janë dhunu edhe njëherë prej opinionit kosovar për faktin që nuk kanë pas përgare qovë nga familja, qovë nga rrethi shoqëror, qovë nga institucionet. Prandaj zëri i tyre nuk është dëgjuar. Fatkesisht nuk është dëgjuar as zëri i shoqërisë civile, ato të cilat kanë punuar me këtë grup ndjeshëm shoqëror, dhe në një farë forme edhe kur ka pas tentime apo iniciativa apo kampanja evokuese për ta adresuar çështjen e tyre, nuk është marrë në konsiderat nga institucionet aktuale të Kosovës. Por mirë po, nuk është një fenomen, mund ta them lirisht, që vetëm këtu trajtohet, edhe në përvend rajon që në Bosnjë e Hercegovinë, qoftë edhe në Kroaci, në vend që veç ka aderuar në BE, këto gra tani mos fundi po njihen ligjërisht, po janë kategori ndjeshme, janë pjesa më fragjile e shoqërisë dhe në farforën heshtje trajtojnë ose janë tërhequr nga shoqëria, shoqëria izolon në farforme duke mos qenë zëshme, ndoshta organizatat që i kanë trajtuar duke mos pas fuqi për me shty procesin përpara, këto gra nuk kanë qenë pjesë e legislaturës kosovare.
Sa është e mjaftueshme kjo mbështetje duke pasur parasysh vështërsitë e një viktime të dhunës seksuale, të flas hapur për këtë çështje dhe të përfshihet në ombrellën ligjore?
Natyrisht që është shumë e ndjeshme çështja e procesit të dokumentimit, verifikimit dhe certifikimit, që mendohet që me këtë legje këto gra të shkojnë nëpërmjet një komisioni, komision ky i përbër nga 9 anëtar. Ky komision pastaj duhet të ndërtoj procedurat e veta se si do t'i qasë këtyre grupeve të ndjeshme shoqërore, dhe mendojmë ne si organizata jo qeveritare që punojmë ngushtë me këtë gra, është shumë ndjeshme që ky komision të krijojë procedura të tilla, të cilat do të jetë shumë njerëzore, shumë të dinitetshme, për faktin se këtë procesi është një ritraumatizim vetvete. Prandaj, nëse ky komision nuk ndërton sistemi, mekanizma të tilla që këtyre grave t'ia vlerësojë procedurat e verifikimit dhe dëshmisë, do të ishte e vështirë, ndoshta do t'i deinkurajon gratë për t'ju qasë të drejtës së tyre ligjore.
Cilat janë më konkretisht hapa atje që shoqëria dhe institucionet në Kosovë do të mund të bënin për rehabilitimin e këtyre viktimave?
Pa dyshim që këto gra janë një me infrastrukturë ligjore, po infrastruktura si e tillë është shumë e mangët, për faktin se duhet të krijojnë disa rregullore apo akte administrative të cilat do ta futnin në zbatim këtë ligj. Prandaj, institucionet të cilat janë bazë të këtij ligji duhet të krijojnë dy akte administrative, një akt administrativ i cili do ta themelonte komisionin dhe funksionalizimin e këtij komisioni, dhe një akt tjetër i cili do ta mbronte konfidencialitetin e viktimës, se cili është censor për të dëshmuar në proces. Dhe pastaj, pasi që këto grata kanë statusin e viktimës seksuale gjatë luftës, duhet t'i gëzojmë beneficione tjera, sikurse edhe viktimat civile të luftës, qoftë atë kompenzimin material, qoftë të drejtën për shërbime shëndetësore, fala, shërbime psikosociale, fala, sprimë këmbi ekonomike, përkaje për familjarët e tyre, kështu më radh, ashtu siç edhe parashihen edhe me ligjin për vlerat e luftës.
Ju keni kontakte me këto gra, cilat janë problemet me të cilat përballen ato?
Problemet me të cilat ballafaqohen këto gra variojnë, janë të ndryshme, qoftë duke u nisur nga anashkallimi shoqëror, nga stigmatizimi, nga problemet sociale, problemet ekonomike deri te problemet shëndetësore dhe psikosociale. Padyshim shumë nga këto gra të cilat kanë pas fatin e keq të jenë viktima dhunës seksuale, ëndra e tyre shuar për gjysmë, ato nuk kanë arritur disa nga ato as të krijojnë familje, të kenë fëmijë, të kenë një trashëgimi, kryen një studim apo një punë të angazhuar, dhe shumica i takojnë një kategori shoqërore pothuajse shtrese e varfër që nuk kanë, janë marginalizuar në shoqëri. Edhe ato të cilat kanë arritur të krijojnë familje, kanë prap jetojnë me një farë turpi, me një farë lloj fajësie, pasi shoqëria i etiketon se tilla. Po ajo është ai që e ka kryer dhunimin, po ajo është shoqëria që si ka rikuperuar, si ka rehabilituar, po megjithatë ne po mundohemi si shoqëri që një farë forme përveç rehabilitimit direkt psikosocial dhe mjekësor që t'i afrojmë, punojmë mjaftëm edhe në sensibilizimin e çështjes, pasi që këto gra janë viktima sikurse edhe viktima të tjera të luftës. Biles viktima të tjera të luftës që kanë humbë një gjymtyrë, një kam apo një dorë, ato të paktën e dinin invaliditetin e tyre, ndërsa këto janë viktima me invaliditet mendor që është shumë më e dhëmshme, nuk e quajnë veten si persona fizik të gjallë, ndërsa thon trupin e njohim si të vdekur. Këto gra jetojnë pa kurfarë përkraje, po shpresoj shumë që ky ligj tani do të gjejë zbatimin e tij dhe në një farforme do t'i japë kthej respektin dhe dinitetin këtij grupi të ndjeshëm shoqëror.
Sapo dëgjuat intervistën me Feride Rushitin, drejtoreshe e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës. Intervistën e plotë ndruar dëgjues mund ta gjeni edhe tek faqja e onë internetit evropalir.org me titullin Rushiti, jeta me ndjenjën e fajit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Oda e profesionistëve shëndetësore, edhe pse është formuar vitin e kaluar, ende nuk është funksionalizuar për të pranuar ankesa qoftë nga ana pacientëve apo edhe vetë profesionistëve shëndetësor. Por bordi etik profesional, i cili funksionon brenda Ministrisë së Shëndetësisë, pranon ankesat nga të dyja palët, ndërsa zyrtar brenda kësaj ministrie thon se ekziston edhe linja telefonike falas ku mund të adresohen ankesat e pacientëve. Raporti Ariana Kasapollit.
Rastet kur mjekët gabojnë profesionalisht me pacientët, rallëherë janë raportuar nga të dyja palët, por në ulumtimet e bëra për të drejtat e pacientëve, delse në Kosovë rreth 55% e tyre nuk ka njohuri për të drejtat e tyre. Zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se mungesa e informacioneve e pamundson qasjen e qytetarëve në të drejtat e tyre. Ligji për rodat e profesionistëve shëndetësor, institucion ky ku të dyja palët si pacientët po ashtu edhe profesionistët shëndetësor do të mund t'i adresonin ankesat e tyre, është formuar vitin e kaluar. Kjo është paraparë si pjesë legislative përmbajtësore brenda sistemit shëndetësor dhe kompetenca që do t'i ushtrojnë. Kjo od do t'a lecon punën e Ministrisë së Shëndetësisë si institucion. Kështu kanë deklaruar zyrtarët e lartë brenda Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe për kundër kësaj, ankesa nga ana e pacientëve apo e vetë profesionistëve shëndetësor nuk po adresohen në odën e mjekëve. Kështu thot Besim Kodra, i cili përfaqëson asociacionin e të drejtave të pacientëve. Sipas tij, komisionet etike nuk janë themeluar brenda odave, andaj pacientët nuk kanë mundësi të ankohen në këtë institucion.
Si e përfaqëson?
Po, ala komisionet etike nuk janë themeluar brenda odave, janë me legj janë do komisione etike që do të mos themelu, po ala janë themeluar ato. Dhe pacientët nuk bojnë ankesa ala në oda. Po ala janë konstituu, po pacientën ankohen, po jo dhe aqë knaqëm. Se alana jemi në tri në këtë trek, shmonë nuk, asin pacient nuk e din që eksistojmë ala, mirë po ala s'kemi mujtë me siguru një mekanizëm matë mirë që më anku pacientën na dhe na me zgjidhë ankesën, shmonë se nuk puna leo të aman qafja në Ministri Shëndetësisë.
Ndërka që Hysni Bajrami, kryetari Komisionit Qëndror Zgjedhor për odat e profesionistëve shëndetësor, ka bërë të ditur se këto oda tashmë i kanë të gjitha organe duke filluar nga gjykata e nderit, prokurori i odës e që sipas Bajramit, kjo od ka për obligim të bëjë denoncime për mesantarve të odës dhe të vlerësojnë shkallën e përgjegjësisë së secilit mjek.
Jo, dini si jenë ky zgjedhje në organeve të odës mjekësore të Kosovës, të gjitha organet, përveç kuvendit, kryetarit, Shqirë Gjetus, Shqirë Bishyrës, Gjyqin Derit, Prokurit Todës, Shqirë të tjekë, janë konstituat gjitha këto organe, ta shenë organe legjitime, dhe gjallë në gjellë në dhej për drejt nga komunitetin mjekësor, jenë proces të delegimit përgjësive nga Ministria.
Derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë bëjnë të ditur se ankesat e ndryshme nga të dyja palët adresohen tash për tash në bordin për çështje etike profesionale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, ja polsi të tjera.
Tash për tash, ankesat e ndryshme i shqyrton bordi për çështje etike profesionale në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, por brenda kësaj periudhe transitore gradualisht të përcillen gjitha përgjegjësitë që takojnë udës mjekëve në mënyrë që ajo pas një periudhe tranzicionit veproj si e pavarur dhe t'i ushtre përgjegjësitë e veta. Bordi për çështje etike profesionale që funksionon kuadër të Ministrisë Shëndetësisë i shqyrton ato kërkesat cilat nuk adresohen në mënyrë adekuate në nivelin e parë të ankesat që janë komisionet etike personale në kuadër të institucionit shëndetësore.
Si pas Zotit Hoti, për 4 muaj të këti viti ka pasur 63 ankesat të natyrave të ndryshme për mes linjës telefonike që funksionon falas për pacientët. Ankesat kanë qenë kryesisht për mos respektim të orarit të punës, neglijencë, referim të panevojshëm në sektorin privat, mos zbatim të procedurave mjekësore si duhet e të tjera. Sidoqoftë, sipas kryetarës së odës së mjekëve Zylfie Hundozi, oda ka për detyrë që të mbroj interesat e mjekëve për të gjitha pengesat që kanë gjatë punës së tyre, që të arrisë cilësinë e punës së profesionistëve shëndetësor, si dhe ta zvogloj vdekshmërinë dhe sëmundjet e njerëzve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Nduar dëgjues, në vazhdim të këtij emisioni sjellim edhe kronikën me listën e problemeve sipasoj cilave Maqedonia rrezikon humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkaq nga shtypi botror, kemi përmbledhjen e një artikulli të Wall Street Journal, i cili e fajson Turqinë për avancimin e shtetit islamik të Irakut dhe Levantit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra ndalemi fillimisht në Maqedoni, ku mosgjidhja çështjes së emrit, por edhe bojkoti i opozitës, mungesa e dialogut politik dhe liria mediave mund të rezultojnë me humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve evropiane, duke komentuar reagimin e fundit të komisionerit Fyle se Maqedonia mund të kthehet pas në procesin integrues. Të ndjekim raportin e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Maqedonia mund të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian nëse deri në vjeshtë nuk shënon rezultate pozitive në sferat që tashmë janë apostrofuar si problematike nga Komisioni Evropian. Drejtuesit e institucioneve nuk komentojnë një mundësi të tillë, të cilën nuk e përjashtojnë njohësit e çështjeve integruese. Ata këtë mbështesin edhe në deklaratën e fundit të komisionerit Stefan Fylle se Maqedonia ka mundësi të kthehet pas në procesin e integrimit e Euroatlantik.
Da, znači vo suština da mehanizmat je Evropskata komisija извештео да каже дека нема оваа година да даде препорака за Македонија.
По механизми екзистон дека Комисионот Европијан на рапортен е виештос, мунт да дал меќендрем се кад вет, нук да текет рекомандим пар нисија не биседимеве ме Македонин, на се нук да текет резултате се и прекета прмбуше се критерит политик. Ката фексуја дека Комисионери филе на декларатен е фундит, се кад јаса че Македонија текет пас на процесен интегримет, кој андрише нук интерпретоат, првеч хумбие се рекомандимет пар нисија не биседимеве. Тото Бојан Маречишен га чендра Македонија се пред edukim evropian. Ai thotë se përveç çështjes së pasgjidhur të emrit që është kushti kryesor për nisjen e bisedimeve me BE-n, tani si kriter shtesë paraqitet edhe kriza politike që e ndërlikon edhe më shumë gjithë procesin.
Ovakva situacija, znači so parlament kushti ima legitimitet dohen pod prashen poren.
Në një situatë të tillë kur kemi kuvend me legitimitet të kontestuar, kur është vënë në pikpyetje funksionimi i gjithë sistemit politik, është vështirë të pritet që Komisioni Evropian të dalë me qendrimin se në Maqedoni ka përparim apo nivel të kënaqshëm të reformave dhe zhvillimit të demokracisë, thotë Maricic, sipas të cilit shqetësues është edhe fakti i anulimit të vizitës së komisionerit Fylle në Maqedoni, por edhe anashkalimi i saj nga kryetari i Komisionit Evropian Barroso, i cili pritet të vizitojë Beogradin dhe Tiranën, por jo edhe Shkupin. Kjo sipas i flet shumë se të gjitha shtetet e tjera përveç Maqedonisë vazhdojnë të ecin me ritëm të shpejtë në rrugën e integrimit euroatlantik. Edhe Bekim Kadriu, profesori së drejtës së ndërkombëtare, nuk përjashton mundësinë e humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve për se me Maqedoninë.
Komisioni ka mundësi të jep rekomandim negativ dhe eventualisht nëse jep rekomandim negativ, mendimi im është që do të fokusohet në këto pika. Nëse në një, mungesa e opozitës, në dy, zgjedhjet, raportimi institucioneve ndërkombëtare për atë se gara nuk ka qenë fair dhe demokratike, në tre, lirja e shprehjes, rangimin e mediumeve në Republikën e Maqedonisë, që këtë vit bie për 12 apo 15 vende, sa ishte atje në një vendin 124 jemi prafërsisht.
Thot Kadriu duke mos haruar edhe kriterin kryesor atë të çështjes së pasgjidhur të kontestet me Greqinë. Kryeministri Gruevski në fjalimin e fundit në kuvend tha se qeveria e re mbetet e përkushtuar në procesin e integrimit, duke e vendosur si njën nga dy prioritetet kryesore të saj. Por Gruevski përsëriti qëndrimin kundërshtues për ndërimin e emrit të Maqedonisë, që është edhe kushti kryesor për integrim. Ai tha se qeveria e tij me asnjë çmim nuk do të pranojë të heqë dorë nga gjuha, kultura dhe identiteti Maqedonas. Por ndryshe nga Gruevski, partneri i tij shqiptar në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim është kërcënuar me zgjedhje të jashtëzakonshme nëse në vjeshtë nuk është bllokuar procesi integrues. Se në shtetet kandidat Maqedonia e ka marrë që në vitin 2005, ndërsa nga viti 2011 ajo tre herë radhazi merr rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shteti Islamik i Irakut dhe grupet të tjera të dhunshme kanë përfituar nga politika tolerante kufitare të Turqisë, shkruan Wall Street Journal. Përpas këtij problemi, sipas këtij artikulli, Ankaraja duhet të mbahet përgjegjëse edhe për disa probleme të tjera në arenën ndërkombëtare. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim disa pjesë të këtij shkrimi, përgatitur për ju nga Valona Tela.
Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se Siria ka kryer sulme ajrore brenda Irakut këtë javë. Ai ka thënë se avionët sirian kanë bombarduar pozicionet e militantëve përreth qytetit kufitar Al-Kaim më 24 qershor. Maliki ka thënë se edhe pse Bagdadi nuk ka kërkuar ofensiva, ai mirëpret të çdo sulm që ka në shënjestër militantët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. Në Afganistan, ish-punëtorët e Ministrisë së Mbrojtjes kanë organizuar një protest në Kabul kundër planeve për t'u shpërndar toka punonjësve të ministrisë. Protestuesit kanë thënë se parcelat janë ndarë për ndërtimin e një klinike shëndetësore dhe të një xhamie. Në Rusi, aktivistët e të drejtave të njeriut kanë kërkuar nga kalimtarët në Moskë që të nënshkruajnë kartolina në mbështetje të viktimave të torturës. Iniciativa e Komitetit të Rusis kundër torturës dhe organizatës Amnesty International ka shënuar ditën ndërkombëtare në mbështetje të viktimave të torturës. Çdo vit rreth 60.000 shtetas rus ankohen për torturë dhe rrahjen nga zyrtarët e policisë dhe sigurisë. Në Gjeorgji, dita ndërkombëtare në mbështetje të viktimave të torturës është shënuar me një konferencë ndërkombëtare në Tbilisi. Aktivistët të drejtave të njeriut nga Armenia, Azerbajxhani, Gjeorgjia, Republikat e Azisë Qendrore dhe Rusia kanë folur për sfidat me të cilat përballen në luftën kundër torturës. Në Dushanbe të Tadjikistanit, qeveria dhe organizatat ndërkombëtare kanë organizuar një ngjarje për të rritur vetdijen ndaj abuzimit me drogë. Këngëtar, mjek dhe figura publike janë bashkuar tubimit që është mbajtur me rastin e ditës ndërkombëtare kundër abuzimit me drogë. Sipas të dhënave zyrtare, në Tadjikistan jetojnë rreth 7.000 njerëz të varur nga droga. Ishin këto video lajme të radios Evropa e Lirë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në komunën e Kaçaniku datë të anit e Elezit, policia Kosovës ka arrestuar 3 persona të dyshuar për terrorizëm. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Bakik Elani, i cili ja ka konfirmuar këtë lajm radios Evropa e Lirë, ka thënë se ulësitë e tjera do të publikonin një raport i cili është duke u përgatitur nga drejtoria kundër terrorizmit e policisë së Kosovës. Në Shqipëri, njëri ndër biznesmenet e njohur të vendit, Artan Santo, është qelluar sot për vdekje në qendër të Tiranës. Santo, 58 vjeç, ka qenë bashkortak dhe drejtori përgjithshëm i Credins Bank, një prej institucioneve të rëndësishme bankare në Shqipëri, raporton Zëri Amerikës. Santo ka qenë edhe botuesi dhe pronari i televizionit me profil financiar Scan TV dhe bashkortak i grupit mediatik Focus Group. Forcat e policisë janë vënë në ndjekje të autorëve të krimit. Ende nuk ka asnjë detaj për motivet e kësaj ngjarjeje. Autoritetet e rendit kanë ofruar 100.000 euro shpërblim për çdo që ka informacion për autorët e kësaj vrasjeje. Moska duhet të dëshmojë brenda orës se është duke punuar në mbështetje të anëpushimit mes forcave ukrainase dhe separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, ka kërkuar sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Këtë deklaratë Kerry e ka bërë në Paris pas takimit me homologun francez Laurent Fabius, duke shtuar se Rusia duhet të nxjerrë separatistët pro-rus që të bëhen pjesë e një procesi legjitim në Ukrainë. Ndërkaq presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko derisa fliste në asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg të Francës, gjithashtu ka kërkuar nga Rusia që të mbështesë planin e tij për paqe me vepra dhe jo me fjalë. Udhëhecit e Bashkimit Evropian marrin pjesë sot në një ceremoni solemne për të shënuar 100 vjetorin e shpërthimit të luftës së parë botërore. Ata do të mlidhen në Flanders të Belgjikës, ku pritet të shprehin për kushtimin e tyre për të ndërtuar një union paqësor. Në krye të agjendës, sipas të gjitha gjasave, do të jetë posti i presidentit të Komisionit Evropian. Liderët e BE-s kanë mos pajtime për atë se kush do të pasojë José Manuel Barroson. Në Londër, Amnesty International ka shënuar 30 vjetorin e konventës së kombeve të bashkuara kundër torturës me protesta për para zyrave diplomatike të vendeve që përdorin torturën. Protestat janë zhvilluar jashtë ambasadave të Uzbekistanit, Filipineve dhe Meksikës, si dhe para Komisionit të Lartë Nigerian. Sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara, Ban Ki-moon, ka bërë thirrje të gjitha vendeve që nuk e kanë ratifikuar konventën kundër torturës që ta bëjnë një gjë të tillë. Interesat e huaj që ndrojnë prapa ofenzive së talibanve në provincën Helmand ka deklaruar presidenti Afganistanit Hamid Karzai. Në mbështetje të këti pretendimi, guvernatori kësaj provinci ka thënë radios Evropa Lirë se inteligenca afgane dhe civilet kanë par pjestar civil të inteligences pakistaneze dhe shtetas të tjerë pakistanez duke luftuar për talibanet. Zyrtarët afgan kanë thënë të mërkurën se mbi 800 militant ka nisur një ofenziv me 20 qeshorë në Helmand, një zonë që së fundi është liruar nga trupat amerikane. Këngëtarja Lana Del Rey ka arritur të zë pozitën e parë në top listën e albumeve më të shitura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa artisti i ri nga Britania, Sam Smith, ka zënë pozitën e dytë me albumin e tij debutues, raporton Reuters. Brenda një jave janë shitur 182.000 kopje të albumit Ultra Violence të Del Rey. Ky është albumi i dytë i kësaj këngëtare, ndërsa në të përfshihet edhe kënga West Coast. Albumi sa i parë i publikuar në vitin 2012, Born to Die, kishte shitur vetëm 72.000 kopje brenda javës së parë të daljes në treg, dhe me këto të dhëna kishte arritur pozitën numër 2 në top listën e albumeve. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Nduar dëgjues, kaq për këtë emision. Të plot atë dhe shumë materiale të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Emisioni radhës është në orën 21. Nga Praga, unë Artan Haraçia dhe producenti emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.